mokanda ya Paulo epai na Bafilipoi. Bafilipoi sapita moko. Ngai Paulo pe Timoteo basali na Yesu Kristo. Totindi mokanda epai na batu na Nzambe oyo bazali na Filipoi, batu oyo bandimi Yesu Kristo epai na bakambi na Lingomba na Nzambe pe basungi. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu mpe kimia. Na pesi Nzambe na ngai merci na tina na bino nyonso tangu nyonso na kanisi likambo na bino. Tangu nyonso na kobondela na ngai po na bino, nazali kobondela na esengo, po na ndenge oyo bosungaki ngai na kotambulisa sango malamu uta mokolo na liboso kino sikoyo. Nayebi oyo solo, Nzambe oyo abandaki mosala malamu oyo na motema na bino, akokokisa yango kino mosala yango ekosila na mokolo na Yesu Kristo. Ezali malamu ete nazala na makanisi boye na tina na bino nyonso. Bongo nazali komema bino na motema na ngai, po bino nyonso bosili kozwa eteni na ngolu oyo Nzambe apesaki na ngai, soki ezali sikoyo tango nazali na boloko, soki ezali na tango nazalaki kotambola na kosakula pe kotelemisa sango malamu. Nzambe ayebi na lobi likambo ya solo. Tango na lobi, nalingi bino nyonso na bolingo monene na Yesu Kristo. Mabondeli na ngai epai na Nzambe po na bino ezali boye. Nabondeli ete bolingo na bino ekola monene, bolingo yango etonda na mayele, na solo, pe na koyeba malamu nyonso, po ete boko kakopona likambo oyo ezali malamu. Boye, boko zala petwa, pe mutu moko te akokoka kosambisa bino na mokolo na Kristo. Bomo ina bino ekotonda na misala sembo o Yesu Kristo abotisaka po na kembo pe kosanzola na Nzambe. Bandeko, nalingi ete boyeba likambo oyo esili kozwa ngai, esili kobimisa ya solo ete sango malamu ekende na liboso. Ezali bobele boye, basoda na ndako na mokonzi pe batu mususu nyonso bazali koyeba ete nazali na boloko po nazali kosalela Kristo. Na komona ngai kati na boloko, bandeko mingi batiaki kondima na bango kati na mokonzi, boye bazali kosakola maloba na Nzambe na koleka na liboso na kobanga te. Ezali solo batu mususu kati na bango bazali kosakola Yesu Kristo na zuwa na motema na kuswana, kasi basusu bazali kosakola na motema malamu. Batu mususu basalaka po na bolingo, po bayebi ete Nzambe asili kopesa ngai mosala na kubunda po na sango malamu. Basusu basakoli sango malamu na Kristo na solo te, kasi na motema na tembe, bakanisi ete bakobakisa mawa na ngai tango nazali na boloko. Likambo te, ata basali na motema mabe to na motema malamu, na nzela nyonso bazali kosakola Kristo. Pe nazali kosepela po na yango, pe na kosepela. Pamba te, nayebi ete oyo nyonso ekobongwana po na bolamu na ngai. Merci po na mabondeli na bino, pe po na lisungi na molimo na Yesu Kristo. Po posa monene na ngai pe elikia na ngai ezali ete nazwa soni moke te, kasi sikoyo lokola mikolo nyonso na koyeba solo pe bobele boye na koyebisa bonene na Kristo na ezaleli na ngai nyonso, soki tango nazali na bomoi, soki na kokufa. Po ete po na ngai bomoi ezali Kristo, pe bobele boye kokufa ezali litomba. Kasi soki kozala na bomoi na kokili susu kokokisa mosala malamu, bongo nayebi te soki na kopona nini. Namoni makambo mibale ezali kobenda ngai. Nalingi kolongwa na bomoi oyo po na kozala elongo na Kristo, bobele oyo ekozala malamu eleki. Kasi po na bwino ezali malamu koleka soki nazali na bomoi. Po nayebi oyo solo na ebi ete na kozala naino, na ebi na kofande longo na bino nyoso, po na kosunga bino, na koleka na liboso, pe bozala na esengo kate na kundima. Boye soki na kumi lisusu epai na bino, boko sepela eleki na tina na ngai na bomoi na bino kati na Yesu Kristo. Kasi, likambo monene koleka ezali soki ezaleli na bino ezali na ndenge oyo ekokani na sango malamu na Kristo. Boye, soki na kumi komona bino, to na kumi te, na koyeba ete bozali kotelema makasi, kozala moko kati na makanisi moko, pe bozali kobunda esika moko na motema moko, po na kundima oye uti na sango malamu. Botika banguna na bino, na kobangisa bino na likambo moko te. Oye kozala elembo po na bango, kotalisa bako kende na kokufa. Pe elembo, po na bino ete, bozali na nzela na kobika, pe oyo euti epai na Nzambe. Po ete Nzambe asili kopesa bino ngolu na kosalela Kristo, bobele na kondima ye te, kasi lokola na koyoka pasi po na ye. Sikoyo bokamata kobunda elongo na ngai. Etumba yango ezali bobele oyo, bomonaki ngai kobunda liboso, pe nazali kobunda naino lokola bozali koyeba.